pozdravljam nacionalna koalicija za decentralizaciju iz Niša. Vrlo decentralizovane koalicije koja nema svoje sedište u Beogradu, samo u 11 gradova van Beograda. A ovde smo da pokrenemo jednu temu koja je vrlo bitna u Srbiji. Mi smo to već iskusili obilazeći nekoliko gradova u Srbiji, znači to je zagađenje vazduha. I postoje vrlo aktualno, naročito i s ovim otvaranjem poglavlja 27. Generalno gledano, zagađenost vazduha je veliki problem u gradima, recimo kao što je Užice, u Nišu takođe, u Valjevu, obilazili smo i kako još neke delove koji stvarno imaju problem. Najveći problem je što ljudi uglavnom nisu svesni veličine i značaja zagađenosti vazduha po njihovo zdravlje i koliko to dugoročno može da bude problem. Za sada ideja je da se građani obaveste, da shvate da recimo te, šta su to čestice od 2,5 mikrona, 10 mikrona i kako to utiče. I s druge strane da krenu aktivno partnerstvo sa lokalnim samoupravama u cilju poboljšavanja kvaliteta vazduha. Vrlo bitna stvar je da moraju da budu svesni svih činjenica. Znači, to je vrlo kompleksan problem koji nije samo, ne znam, dizel automobili ili nije samo loša. To je kompleksan problem koji generalno najveći broj stvari koje mi možemo da rešimo kao građani se nalazi u tri sektora. Jedan sektor je su zelene površine. Znači, znamo da se u Srbiji konstantno smanjuje površine, smanjuju se površine koje su pod drvećem, koje su zelene. Radi se ubrzana betonizacija ove zemlje. S druge strane, imamo problem da se, ne znam kako kod vas, ali recimo kod nas u Nišu, u zadnjih 10-20 godina se vrlo malo vodi računa na poštovanju ruže vetrova prilikom izdavanja urbanističkih uslova. I treća vrlo bitna stvar je prelazak na čistije načine grejanja. Pri tom prevashodno mislimo na sistem daljinskog grejanja koji bi trebao da bude vezan za gas ili za čiste energente i da se što veći broj građana poveže na takav način. To su neke tri osnovna elementa koja mislimo da vredi targetirati i o kojima treba razgovarati sa prvo sa građanima, da bi oni mogli da pokrenu to pitanje kod svoje lokalne samouprave, koja je na neki način i najodgovornija da sa tim građanima napravi plan da se krene u rešavanje. Ovdje pričam, znači mi ne možemo rešiti problem zagađenosti vazduha u sledećih nekoliko dana, mesec, godinu, ali možemo da napravimo dobar plan. I sada po najnovijem partnerstvu za otvorenu upravu, to je program koji Vlada Republike Srbije provodi za 19. i 20. Postoji metoda koja se zove lokalni akcioni planovi, gde su lokalne samouprave obavezne da prilikom izrade takvih planova uključe i građane i nevladin sektor i ekspert. I to je nešto, ja sam sa vašim gradonačelnikom u Beogradu prošli petak pričao, pričao o tim metodama i vidim da je on lično bio zainteresovan da se krene u celu tu priču. Ali opet, ništa ne može da se uradi bez građana koji traži. Ako građani ne traži, ne shvataju koliko je opasan taj zagađen vazduh po njih, to je druga slučaj. I samo jedna stvar, znači, svi moramo budemo svesni da, recimo, jedno drvo vam pravi kiselnik kao za 5-6 ljudi. To je akcija koju svugde predlažemo da vidimo koliko ima stanovnika Užica i da vidimo da li ima dovoljno drveća da svi Užičani dišu dovoljno kiselnika. I to nije skupo, to može odmah se krene, to je rađeno puno godina još od, kažem, Titovo vreme je rađeno, tako da to su neke akcije koje mogu da pomognu, mogu da krenu sa tim prvim pozitivnim efektima i da dovedu ljudi u neku situaciju da počnu aktivno da razmišljaju da prelaze na kvalitetne sisteme grejanja i tako dalje. Ali, pošto sam ja ovde više gost, ja bih baš volio da čujem šta domaćini misle ovom i šta rade po ovom pitanju. Jer imamo dobre primere, ali volimo da dobre priče širimo i dalje.
Hvala vam na uvodu. Mi kao domaćini ovde u ovako nezahvalnoj ulozi kada govorimo o problemu sa kojim imamo, ja prvo želim da, ajde u ime domaćine, neko ako dolazi ispred grada i gradske uprave, bavi se ovom delatnošću, hoću da vam se zahvaliti što ste nam pre svega posvetili pažnju na što se bavite jednom temom koja je za nas izuzetno značajna, jer prosto predstavlja problem koji ste istakli, jako je veliki i jako je važan. Ono što je posebno važno u našem gradu jeste što smo mi se zauzeli da taj problem počnemo da rešavamo, što ne sedimo skrštenih ruku i ne čekamo da nam problem, odnosno rešenje dođe sa neba, da padne samo od sebe, nego smo se, da kažem, zasukali smo rukave i zauzeli smo se sami za sebe u toj borbi. Ono sa čim se ne bih složila sa vama jeste da je na lokalnoj samoupravi da sa svojim građanima sama reši ovaj problem. Ne mislim da je tako, čini mi se da je ovo jako kompleksan problem i sami ste rekli ne možemo ga rešiti za 7 dana, narednih 10, niti 10 narednih mjeseci, ali mislim da je jako važno da u ovom sistemu i u ovom problemu svi shvatimo koja je i kolika je lična odgovornost. Pre svega polazeći od pojedinca, onda od zajednice, onda da popenjemo to na lestvicu lokalne samouprave i onda da je podignemo nakon regiona na Republiku gdje je i najviša instanca i mislim da samo onog momenta kad budemo delovali zajedno i u jednoj simbiozi ćemo moći da dođemo do rešenja. Sve dok budemo sami samostalno delovali ovako kao bez nekog strateškog cilja, bez strateškog pravca, mislim da nećemo doći do zadovoljavajućeg rezultata. Kada budemo seli i dogovorili zajedno, država pre svega, kada ministarstvo bude shvatilo, a tek je počelo da shvata koliki je ovo problem i koliki je značaj za sugrađane, kada je Svjetska zdravstvena organizacija izbacila prosto jedne zabrinjavajuće rezultate, a to je pre svega kad govorimo o broju smrtnosti uzrokovane zagađenim vazduhom na nivou naše države koji dolazi do 6.000 godišnje, je zaista značajno. To su tek momenti kada vidimo da se ova situacija negde pomiče u pozitivnom pravcu. Kada ministarstvo pokaže zainteresovanost, kada vlada pokaže zainteresovanost, tek onda lokal može da preduzima mere koje će imati snažniji efekat nego kada to rade sami. Naravno, mi, govorim sada samo u ime grada Užica, smo to započeli malo ranije, pre nego što su oni shvatili, pre nego što su oni, da kažem, probudili i progledali. Ono što je s druge strane važno jeste, pomenula sam pojedinca. Moja koleginica Biljana Kozmanović, koleginica iz Saveta za unapređenje životne sredine, poznatije kao Zeleni savjet, imala priliku sa mnom da učestvuje u organizaciji jedne tribine koja je upravo imala za cilj da između ostalog pored razgovora o zagađenju vazduha, da pružimo priliku da pojedinac shvati svoju ulogu u ovom sistemu, da pojedinac shvati koliki je njegov lični doprinos pre svega, koliko on utiče sam na zagađenje vazduha, sa druge strane da nas nekako prosvetli, da nam kaže koji su to primjeri, na koji način bi možda trebali da delujemo, mi to ne radimo. Možda mi propuštamo prilike. Upravo smo htjeli da na taj način, između ostalog, ostvarimo jednu komunikaciju sa našim sugrađanima, da imamo i povratnu informaciju i povratnu tu spregu u dogovoru i razgovoru za iznalaženje novih načina, odnosno novih rješenja za problem. Mislim da je važno, zato i to ističem, to sinergističko djelovanje, mislim da je jako važno polazeći i od toga da pojedinac shvati svoju ulogu u društvu, u sistemu, da lokalna zajednica, odnosno lokalna samouprava i grad shvati koliko je važno da oni pokreću određene aktivnosti, a sa treće strane mislim da je najvažnije da te probleme prepozna ministarstvo. Nijedna lokalna samouprava, i to potpisujem i tvrdim, ne misleći samo na grad Užice, nijedna lokalna samouprava nema dovoljno financijskih sredstava da probleme reši sami. Lokalne samouprave kao što je, odnosno gradovi kao što je grad Užice koji se bori sa zagađenjem vazduha iz različitih razloga, a pre svega to je definitivno klima koja je specifična za ovo područje, ne može rešiti problem sam. Mi niti možemo sušiti naša brda, niti možemo napraviti veštačko strujanje vazduha, niti možemo baciti takozvane izmišljene ventilatore koji su priče za malu decu, definitivno probleme ne možemo rešiti sami. Zato ističem izuzetan značaj Republike i ministarstva koje je nadležno za ove poslove, da se još jednom i još više prodrma, da shvati koliko su lokalne samouprave, neke se trude jako, neke malo manje, ali koliko nam je potrebna njihova pomoć. Moram da kažem da je 2018. čini mi se prelomna godina kada govorimo o ovom problemu, jer se u 2018. desio nekakav prevrat, za što su možda odgovorni mediji, ja im svojim putem zaista zahvaljujem, jer su ovu temu zaista izdigli na izuzetno visoku lestvicu i shvativši da nam je to jedan od glavnih uslova za kvalitetan život i pre svega da taj utjecaj koji ima zagađen vazduh na zdravlje naših ljudi je jako važan. Mediji su ovu temu istakli i postavili je kao jako bitnom. Negde čini mi se da su time i probijali uši i oči svim tim čelnicima u vrhu vlasti i u vladi pre svega i u nadležnom ministarstvu, dovodeći do toga da su konačno počeli svi da stavljaju prst na čelo i da odvajaju nešto više svog vremena da se pozabave ovim pitanjem. Te je 2018. nastala jedna radna grupa pod okriljem Ministarstva zaštite životne sredine, a koja upravo ima za cilj da iznalazi određene mere, pre svega da prepozna probleme koje odlikuje svaku lokalnu samoupravu koja ima problem sa zagađenjem vazduha, a da nakon toga donese jedan skup mera koji će biti specifičan samo za određenu lokalnu samoupravu. Na moju veliku žalost, ja koja inače imam jako velike sumnje u te radne grupe, još uvek nismo imali ni jedno zasedanje nakon te konstitutivne sednice, ali u razgovoru sa sekretarom ministra Trivana dobila sam informaciju da se sprema sledeći sastanak, da se spremaju jedan paket mera koji će biti primenjen za lokalne samouprave i ja se nadam da će to biti nešto što će moći i grad Užice da iskoristi. Za početak, mislim da ne dužim previše, da pustim i Bilju nešto da i ona kaže i obrati se, pa ćemo lako nastaviti dalje sa temom.
Pa hvala, ja ću to iz tog nekog medijskog ugla, mada ovdje ima predstavnika i televizije i koleginica sa radija, znači mediji koji se ozbiljno, da kažem, bavimo ovom problematikom. Konkretno mediji koji ja uređujem i smo radili 2017. upravo kad je Dunja pomenula, ali i pre toga se radilo, naravno, ne samo mediji koji uređujem, nego i ostali. Mi smo radili projekat Informisani lakše dišemo, gde smo kroz određen broj tekstova zaista ovu problematiku sagledali sa apsolutno svih aspekata. I ono što smo, ja sam ovdje to negdje stavila kao stavku, da mnogo je problema kada pričamo o ovoj temi. Jedan od problema ste i vi pomenuli, betoniranje ili kako ste rekli, betonizacija Srbije, to je, smatram, jedan od važnih problema, ali ona svest pojedinca gde mediji imaju najznačajniju ulogu pored tih tribina koje lokalna samouprava ili neke organizacije kao što je vaša organizacija organizuje. Komunikacija sa građanima preko medija je vrlo važna. Međutim, ono što mislim da ćemo se ovdje negdje složiti, predstavnici medija, bez obzira koliko ljudi shvatali problematiku tu, mi smo imali evo tu javnu raspravu i koleginica me malo pre opomenula jer sam ja napisala da nijedan građanin nije došao na, kad je bila jesenas javna rasprava o planu. Jeste, onda me je koleginica Jelena opomenula, ja sam bila sam na odmoru i došla sam, nju sam računala tada kao mediji. I zaista koliko god građani bili svesni kada ih pozovemo na neku, a mislim da su ove tribine poziv na neku odgovornost, njih tu nema. Ono što jesmo, svi smo suočeni sa siromaštvom ovakim ili onakim, ali ovo treba da gledamo i iz tog ugla energetskog siromaštva, odnosno koliko građani, koji energent, koliko imaju novca da plaćaju energente. Ja iz ličnog ugla mogu reći da sam, odnosno moja porodica, da smo potpuno samosvesni. Mi smo pre 4 godine, znači, prešli na gas, znači postigli smo značajnu uštedu u tome. Auto smo prošle godine prebacili na gas, tako da je meni sada krivo što ja živim u ovoj sredini gde koju neko zagađuje, a sve sam preduzela da je ne zagađuje. Mislim da i ta kaznena politika treba da bude, mislim, koliko god jesmo siromašni, mislim kad bi nas jednom po džepu neko udario, bez obzira koji je to iznos, da bismo drugačije razmišljali.
To je odlična tema, mi smo juče u Nišu pričali, uglavnom se uvijek dolazi na neke slične teme, baš ta nefleksibilna finansijska politika, pogotovo kod oporezivanja, dva naša sagovornika, kad su to jedan profesor sa ekonomskog fakulteta, čak i gradski većnik su rekli da je po njihovom mišljenju to najveći problem, jer potrebno je ili uvesti poreske olakšice,
tako je,
ili dodatno onih koji se ponašaju samosvesno, ili oporezivati dodatno one koji ne žele tako da se ponašaju. Kod nas to nije situacija. Gradski većnik je rekao da u Nišu postoje određene mogućnosti u vidu gradskih taksi koje mogu da obezbede određenu vrstu prihoda ili određenu vrstu subvencija onima, za one koji se ponašaju loše i za one koji se ponašaju dobro.
Ali to je način, ja se izvinjam što vam prekidam, to je mehanizam da se dodatno ovaj budžet koji se daje naknadno za subvencije za energetsku efikasnost kroz taj način kažnjavanja od znači ja ne kažem da sad to treba da budu ne znam kolike kazne, ali tvrdim da i 1000 dinara dovoljna kazna da nekog opomene da ipak mora. Evo ja sam pre neki dan fotografisala, znači i ono što je kod nas problem, paljenje kontejnera, odnosno bacanje, iako postoje određene kante na lokacijama, sad i tu je problem. Da li se one redovno prazne ili se ne prazne. Građani uvek imaju opravdanje za sebe kada nekoga opomeneš, je kao što si bacio, pa kao nije bilo tu. Tako da smo negdje te relacije...
Kada se govori upravo o kažnjavanju, uvek se polazi od te jedne tačke da uvek moraš dati i pružiti alternativu da bi mogao da imaš primjenu.
Ne, odnosno treba stvoriti uslove, pa tek onda kazniti ljude, naravno.
Što se ti tiče, a jako puno smo o tome razgovarali, generalno u gradu, mislim da narod ima određenu vrstu odgovornosti samo na društvenim mrežama. Samo tu su glasni, jasni, bukadžije znaju da su u problemu i tu znaju da su veliki kritizeri. To što o čemu je Biljana sad rekla jeste da upravo je bila jedna od mjera za smanjenje zagađenja vazduha od te neke najprostije baze, a to je upravo bespotrebno paljenje kontejnera. Ako već sve ovo moramo da dišemo i ne moramo baš da dišemo i taj zapaljeni komunalni otpad, iz tog razloga su postavljene te posebne kante za prikup tepela i one su pokazale kao nešto je efikasno. To nije ni malo čisto, nije lagodno, ni za radnike bio to šok, javno preduzeće koje se bavi odvoženjem otpada, ni za ljude koji vrše prijem tog otpada i gdje se istovara na regionalnu deponiju, ni malo nije jednostavno, ali je to bio put da se spreči dodatno zagađenje, odnosno dodatna i bespotrebna emisija. Time smo pružili građanstvu alternativu, odnosno mogućnost i uslov da to odlaže na pravilan način. Sve ono što se dešava posle toga je njegova lična odgovornost. To da li se prazi, to je sad znak pitanja. Ima slučajeva i jednih i drugih. Ali recimo ja mogu iz ličnog iskustva da pričam da sam gledala ljude koji pored te kante za PPO opet prosipaju PPO užarenu kontejner. Mislim, i tu nastaje taj moment sankcije. E onda je tu problem delovanja komunalne policije i nadležnosti komunalne policije i inspekcije, o čemu smo već pričali više stotina puta, i ko će da sanira kada dolazi do tih problema, kako doći do počinioca, kako naći odgovornog, i sve to je prilično komplikovano u tom smislu. Ali prosto čini mi se to su momenti kada treba da radimo od sebe, od pojedinca, od edukacije, od učenja, od škola, pa tako dalje. A tek onda ići na te znanje.
Sad kada pričamo o tome kako da se podigne svest, meni uvijek pada na pamet jedna vrlo zanimljiva priča koju mi pričao Predrag Blagović, novinar Južnih vesti, kada je bio u Kini. Oni su imali veliki problem pred olimpijske igre, jer je generalno Kinezi su otprilike vrlo slični nama po tom načinu odlaganja otpada gdje god nađu zgodno mesto. I onda je to bio strašan problem u Pekingu, oni su htjeli što boljim svetu da se prikažu strancima. Oprečno zbog toga što svaki problem ima rešenje, ali ga treba se gledati kroz lokalni mentalitet, recimo. I on priča da su oni tako šetali, pokazivali Kinezi ponosno kako su ulice uradili, kako su sve sredili. Videli su jednu stariju ženu koja ima neki šlem, vrlo jako obučena u neki prsluk, a na šlemu megafon. I sad oni je ne bi ni primetili, nego su primetili da ja čovjek protrčao pored njih, a ta žena trči za njim i nešto se deri sve snage u taj megafon. I sad oni su rekli, šta je sad ovo? I onda im objasnila da je to metoda za da se oduče Kinezi od bacanja đubre. Ona je videla nekog koji je bacio đubre i ona je počela da ga, ne znam, da li da viče na njega, da li da ga psuje, šta li, i da juri za njim. I onda ga je jurao, Boga mi, dobri, par stotina metara, i kaže, to se pokazalo kao najefikasniji način u njihovom mentalitetu da nekog javno izbrukaš da više nikad ne baci. A ja sam se imali mnogo dobre akcije, pre 10 godina bila akcija koja je rađena ovdje u okviru programa SRDA, o čemu ste malo već pričali, znači pričalo se sa decom u obdaništu. da kad vide čiku ili tetu da baci nešto, da dođe i kaže, čiku, a zašto ste obacili? Nemojte da bacite, da prljate. Ta, recimo, metoda u zapadnoj Srbiji, tamo Valja Loznica, da dala fantastičan rezultat. Znači, potpuno slažemo, znači, tu treba krenuti, ali vrlo je bitno...
Pa da, sad ćete to uzrasti za koga može.
Da, ali evo, to bi primjer, ne, sad neću se svrnuti uopšte na djecu, kao kada pričamo o konkursu koji se sprovodi u više gradova u Srbiji, to je izbor najlepšeg dvorišta. I mi smo gledali nekoliko godina za redom zašto ne bi radili kontrol. Ajde da radimo izbor najneuređenijeg dvorišta. To je još jedan vid kulture, još jedan pristup životnoj sredini. A retko ko, retko koji komšija će da prijavi svog komšiju za ono što on radi. Retko ko će da uzme tu vrstu odgovornosti i hrabrosti da kaže, jer će se zameriti komšiji, jer sutra neće imati s kim da popije kafu, jer komšija to neće shvatiti na pravi način. Pa tako i to. Vrlo je teško upreti prstom u nekoga i pokazati mu da greši, odnosno da je krivac. Nezahvalno skroz. I postojala još jedna akcija na nivou Republike, slikanje, mada smo i Biljana i ja o tome razgovarali, o slikanju tuđih odžaka, izbacivanju drugih dimnjaka, kada vidimo koliko čadi, ne znam, prvi komšija, koliko drugi pored njega, jer je ovaj drugi koristi gaz kao energent, a ovaj loži isključivo ugalj, eventualno poneku gumu. Mislim, na te strane predstavljate, pa opet će vam se neko zameriti, e to je već do našeg mentaliteta.
Da, ali prva stvar počinje, znači, zato mi nemamo samo tribinu, mi ćemo nakon ove tribine izaći razgovarati s ljudima i pokušćemo da direktno s njima da čujemo i ono, lepo što je očitam ga, možda neki će biti apsolutno protiv toga, ali jednostavno razgovarati s ljudima i naterati ih da kad odu kući počnu da razmišljaju celu priču, a suština ovog našeg programa je Građani imaju moć, zato smo mi uradili ove večeve gde je to slovo G u formi supermenovog znaka. Mislim, građani prvo ne znaju gdje imaju moć, kad i saznaju da li imaju moć, ne znaju kako da je koriste i kad treba da je koriste, potrebna im je pomoć, potrebno im određen savjet i tu postoje, recimo, grad Niš par puta imao, tu je te akcije sa flyerima i evo, baš nam je gradski većnik juče rekao da imaju, da na sajtu našeg komunalnog preduzeća Medijana su otvorili liniju da svako može da prijavi komunalni, baš to, da li pale kontejner sa fotografijom i sad postoji, ne znam, neka mogućnost, čak i finansijski nadoknade za onog koji je prijavio, znači koja je kazna, jedan deo toga od te kazne ide za onog koji je prijavio. Tako da, to su neke stvari, radi se o eksperimentima, nešto će možda da prođe, nešto neće, isto i u Nišu, ljudi neće da se zameraju komšijama, ali vreme je da, kao što ste malo pre rekli, kako sam ja svestan, iako se baš toliko trudim, pa ne možete ti baš da prljaš, ajde barem malo smanjiti.
Ali verujte, moram da vas prekinem, izvinjavam se na tome, kod nas se desio i pozitivan efekat u tom smislu da, osim ovoga što je Biljana sad pričala iz svog ličnog primjera, dešavalo nam se da sprovodeći subvencije i govoreći zaista puno o ovoj temi i ono što grad radi, a to su vezano za baš za subvencije za energetsku efikasnost, došli smo do tog negde alo efekta, odnosno došli smo do tog širenja informacije sa komšijama, sa prijateljima, sa rodbinom, gde smo ta pozitivna iskustva koja zaista jesu pozitivna, a primjenom određenih mera i korišćenjem sredstava koje grad pruža, stvorili interesovanje u široj javnosti. Jako dobar deo ljudi je, pored onih koji su ostvarili pravo na korišćenje subvencije koju daje grad, je uložio sopstvena sredstva usled nemogućnosti, recimo, da dobije subvenciju iz nekog razloga ili nema dovoljno bodova ili sad da ne dužim više o toj priči, ali generalno je uložio sopstvena sredstva. Znači da je imalo nekog pozitivnog efekta govoreći o tome, pričajući i međusobno i u druženju i na običnoj kafi kada sednu pa ispričaju jednim drugima šta su uzeli od grada. Grad nam je dao, meni nikad, ono što mi stalno čujemo jeste, meni nikad u ovom gradu nije ništa i meni nikad država ništa nije dala. I to je rečenica koju čujemo apsolutno skoro svaki dan. E sad imamo priliku da im grad nešto da, vidjet ćemo da li će im država nešto dati, ali svakako je dobro što i onaj koji dobio i onaj koji nije dobio, negde mu je kliknula određena klackalica u glavi pa je počeo da razmišlja već da vaga, pa možda i ako primenim, uložim sad svoje sredstva, otplatit će mi se za 5 godina, opet ću imati dobar efekat i za zdravlje, i za životnu sredinu, i za sebe, pa i novčanik će mi malo biti veći, tako da mislim da dešavaju se pomaci, oni su spori, oni su teški i dugotrajni i zahtevaju i energiju i trud i rad, mislim da se pomičemo u tom smjeru.
Pa evo, ja ću se nadovezati, znači mi nismo koristili te mere subvencije, znači smo to uradili 2015. godine, od 2016. ali kasnije mi smo to iskoristili, znači sopstvena sredstva smo apsolutno uložili, ali su... Mislim, nisu se još uvek naravno vratila, ali mi smo ranije se grejali na ugalj i drvo kombinovano, znači radi se o stanu površine oko 110 kvadrata, znači kuća u stvari u pitanju, i mi smo negde za ugalj i drva oko 700-800 eura godišnje nas je to koštalo. Ove prethodne tri sezone, znači ovo je sada četvrta, ne znam dok podvučem crtu, od oktobra meseca do aprila smo računali, to nije prelazilo 450 eura. Znači, a to nam je u cenu gasa koju smo trošili, je uračunata i topla voda od prošlog januara prošle godine, znači prošlu celu sezonu, da kažem, kupili smo i šforet, znači pa nam je praktično sada smanjena i potrošnja električne energije, uvek imamo, znači, tako da je apsolutno isplatljivo i potpuno ekološki. A ono, kad smo pomenuli sada dimnjake, Dunja pomenula, to sam mi zapisala malo pre, baš sam pogledala tekst, jer sam radila u vreme tekstove koje smo radili u okviru tog projekta sa predstavnicima preduzeća koje je merilo u tom periodu ovde Užicu dimnjake.
Dimničar deo iz Beograda.
Jeste. I podatak, na primjer, to nisam znala, od 170 gradova u Srbiji, u samo 13 gradova funkcionišu preduzeća koja se bave održavanjem dimnjaka. Što je negde poražavajući podatak, zaista.
I postoji samo 200 požara u Srbiji.
Da.
A recimo trebalo bi bude minimum 2000.
I čak jedno vreme bila neka priča o prekvalifikacijama, obuci, ali ja, verujte mi, to sam nekada čula u to vreme kad sam...
Sticam okolnosti, juče na debati je bio čovjek koji se baš bavio time u Medijani, našem komunalnom preduzeću, i on je iznote, pa ja recimo nisam znao da samo Subotica je jedini grad koji ima dovoljan broj odžačara po... broj, ne znam, tih dimnih mesta, kako oni to znaju.
Da, ali postoje privatne službe, kao što su privatne firme poput dimničara koje dolaze u Užice na naš poziv, jer smo imali jednu akciju, jeste, oni recimo opslužuju Beograd u tom smislu. Oni su privatna firma, nisu komunalno preduzeće javno, kome je poverena delatnost, kao što mi imamo u Užicu jedno javno preduzeće kome je poverena baš ta delatnost, ali ne sprovodi. Ali oni prosto završavaju posao i to nije neka stavka na mesečnom nivou koju domaćinstvo ne može sebi da priušti, a jako je značajna. Mi smo tada, 2017. mislim negdje... 30 odžaka smo i mi isfinansirali čišćenje kao odeljenje za zaštitu životne sredine iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. I namera nam je bila u stvari da pokažemo kakvi su efekti pre i posle čišćenja, imajući u vidu parametre koje su se merili, između ostalog ugljen monoksid i količina čađi i efikasnost samog uređaja, i da uporedimo iste te parametre između različitih energenata. Neosporno je nešto što mi nismo ni sumnjali u starcu da će gas se pokazati kao najbolji u tom smislu energent. Ali ono što je zabrinjavajuće jeste bilo da smo od 30 odžaka naišli na jedan koji nije nikada očišćen, jedan koji nije očišćen 20 godina, neko koji je mislio da za 20 godina ložeći ugalj i drvo ne treba nikada ga očisti. Što je za nas bilo zaista zabrinjavajuće. Imali smo uređaje gde ljudi su koristili pelet, isto tako su smatrali da 7 godina nikad nisu očistili dimnjak. A to su prilično ozbiljne stvari, to ne govorim samo sa aspekta životne sredine, već i sa nastanka nekih kritičnih situacija, odnosno požara, jeste. I to je nešto što je zaista...
Kažu da je odžak bomba u kući.
Bukvalno, bukvalno. Ali sa druge strane se i povećala efikasnost tih uređaja nakon čišćenja i smanjila se emisija svih štetnih glasova, što je nam bio cilj.
Da, mislim, slobodno se uključujete u radu, jer ja ću bude. Samo se predstavite, molim se, da ćete znamo.
Se vratim malo nazad, kad pominjemo edukaciju građana, jučer se građana u svima.
Vlasnik televizije.
Da,
a nisam se predstavio.
Ja, čisto zbog...
Ilija Petronijević, vlasnik televizije, PET. Mi smo imali akciju pre 5, 6, 7 godina. Radilo se o razvrstavanju otpada. i tu je postojala i medijska jedna ozbiljna kampanja, postavljeni kontejneri u većem delu grada, gdje smo imali jedan kontejner za suvi otpad, jedan za mokri otpad i jedan za staklo i ambalaž. I pa je bila akcija i po vrtićima, po školama, znači jedna ozbiljna medijska kampanja. I na kraju šta se desilo sa tim? Naše komunalno
ti kontejneri koji stoje u školama i dalje.
Naše komunalno preduzeće, umjesto te razdvaja kontejner, znači građani razdvajaju, a oni dođu sa istim kamionom i sve ono slučaje u isti kamion. Znači potpuno su. I ljudi kad ono vide, kaže, čekaj bre, pa ko je ovdje lud? Što bi ja ovo razdvajao, a ovi sastave poslije. I onda je ta akcija propala i to se sada vrati ponovno na tu selekciju otpada na licu mjesta. Će biti vrlo teško. Druga stvar, ovo što pričam, građani šta lože, kako lože. Sve dok u centru grada imamo i onaj institut za majku i dete, kako se zove, koji je republička institucija.
Sve dok zdravstvena bolnica, institucija, gdje djeca dolaze na inhalacije.
Sve dok bolnica koristi dalje mazot, neće građani to početi, oni će da kažu, ko treba da prvi primjer, mora da prvo država. Znači, mi kao grad treba da insistiramo. I to, ako smo najugroženiji, ja razumijem da zdravstvo ima milijon problema, ali ako smo među pet najugroženijih u Srbiji, znači moramo insistirati da državne ustanove pređu na gas. Kako znaju? Kad oni pređu na gas, i još ove naše dve kotlarnice koje imamo, onda možemo od građana da tražimo da se oni ponašaju odgovorno. Onda će svako da kaže, čekaj što sam ja lud, ja sad pričam tu o nekoj, kada je ti prva bolnica državna institucija, koristi masku.
Da, Lili, ja se ne bih složila s vama. Slažem se da trebaju, pravu ste to kada kažete republičke institucije, ali s kim se inatimo? Sami se sobom. Pa da, ali nema tu više, sad to je jako visoka cena, slažem se, ali mi moramo poći sami od sebe. Ne vredi nam da čekamo, slažem se da to nije jednostavno. Mislim, nadovezat će se upravo na to.
Negativan primjer.
Slažem se.
Država treba da primjer svoj.
Pa dobro, ali je li pozitivan primjer to što je 80% kotlarnica gradske toplane konvertovanje?
Slažem se.
Pa opet, da i to treba da bude pokazatelj sa druge strane. Slažem se, ali evo nadovezat će se upravo na vas. Upravo nam je to bila glavna tema i razgovor sa ministrom Goranom Trivanom u posljednjem razgovoru u ministarstvu. I upravo smo za to dobili obećana sredstva za konverziju grijanja. Upravo za centar za majku.
Evo, država, sve institucije su prešle na gas. Oni ne zadađaju. Ajmo vi građani da se uvedemo u pamet. Onda to ima smisla. Ta priča medijska kampanja.
Ja samo kažem da trebaju da deluju svi istovremeno i zajedno. Bez toga nema efekta. Ali ako ćemo baš svi sedeti skrštenih ruku, čekajući uvek onog tamo da odreaguje, načekat ćemo se.
Ne, ovo je odlična tema i Evropska unija je prepoznala da ne postoji komunikacija između centra i lokala. Da s jedne strane oni kad priđu i pričaju sa našom vladom i sve je divno. Znači, svi planovi su usvojeni, svi zakoni, svi akcijni planovi i oni samo štikliraju kućice. Međutim, problem je što se to uglavnom ne prenosi na lokal. I zato je sada i postoji ovo takozvano partnerstvo za otvorene uprave, jer su prepoznali da ne postoji komunikacija ne samo između lokalne javne uprave i građana, nego ne postoji komunikacija između određenih delova javne uprave između sebe. Tako da recimo sad ova, mi smo deo međuministarske projektne grupe koja radi na partnerstvu za otvorenu upravu i tu se nalazi veliki broj i ministarstava i agencije, sekretarijata i sve živo. Osnovna stvar je da više ne može neko da kaže mi radimo, rešavamo problem, a sa lokala neko kaže evo on kotlarnica recimo u centru Užica. I onda jednostavno moraju oni da počnu, jer upravo ste da lokal je strašno oštećen, pogotovo sa novim zakonom o finansiranju lokalne samouprave, da su im skinuli još nekih 30-40 milijardi. Mislim da se ne bunio, tih 30-40 milijardi koje svake godine čujemo da su suficit u republičkom budžetu su u suštini pare koje su uzete sa lokala, jer smo mi još pre 3-4 godine kad smo davali primedbe na zakon o finansiranju lokalnih samouprava rekli da će rezultat tog zakona biti suficit u republičkom budžetu, a rupe na lokalu. I to se sad ostvaruje. Baš zato treba pritisnuti republički organe da sve njihove institucije, jer pretpostavljam da tu zgradu i da taj ceo objekat finansira republika. Baš zato ih treba pritiskati da što pre oni odrade njihove, da bi onda grad mogao za svoje strane da radi svoje. I baš zato je potrebno kritikovati, ali kritikovati sa argumentima, kao što ste i sad rekli, i jednostavno tražiti od njih i baš im reći. To je problem. E zato postoje ti sad lokalni akcijni planovi za koje je zaduženo ministarstvo državnu upravu i lokalnu samoupravu da nadgleda kako se oni prave, kako se koordiniraju i kako se implementiraju. I u to su uključili čak i veliki broj nevladinih organizacija koje su tu da gledaju sa strane i da prijavljuju ako postoji neki problem. Jer se isto vrlo često dešava da neke pari dođu negde i ne stanu sput. Tako da jednostavno moramo mnogo, jedna od naših uzrečica je ne postoji dobra vlast, postoji samo dobra kontrola vlasti. Sve ovo ostalo, svi da ulazimo, koja god politička partija, na svaku se to odnosi. Ne postoji dobra vlast, postoji samo dobra kontrola vlasti. A oni koji treba da vrše kontrolu vlasti smo mi. Jer mi u suštini plaćamo. Još jedna stvar koju su često ekonomisti rekli, onog trenutka kada smo svi počeli da primamo bruto plate, svi bismo postali mnogo bolji građani, jer bismo shvatili koliko u suštini mi para dajemo za funkcionisanje države, a samo čekamo da država nešto uradi od nas. Neće država sama da uradi ništa. Morat ćemo da ih stalno jurimo, da ih stalno pritiskamo i da stalno zahtevamo da rade sa, kao što nas teraju da od Kineza tražimo fiskalne račune kad kupimo nešto, mi trebamo i od države da tražimo. Imamo jedan primjer, recimo, evo, ko od nas ima sreću da radi, da bi primio 100 dinara, on mora da zaradi 160, jer 60 dinara od prilike gore dole da ode za državu za radu. I onda vi sreći, pa neste 100 dinara, kupite nešto u prodavnici i opet ne kupite robu vredno 100 dinara, nego vredno 80-ak, jer 20% PDV-a opet ode državu. To znači da bukvalno za svaki dinar koji vi potrošite za sebe, vi date jedan dinar u taj budžet Republike Srbije, koji stalno ima suficit. Pa kažem, ajde, ako ima suficit, a poglavlje 27 o ekologiji je otvoreno i najskuplje, hajde da pomognemo tim lokalnim samoupravnim ljudima koji žive na lokalu, koji su i birači i ljudi, da počnu da rade.
Nemojte samo pogrešno me razumeti, ja se apsolutno slažem s vama, ali samo kažem da ako budemo čekali, ako je iko zadreo rukave i vukao druge za rukav, to je sigurno bio grad Užice, jer smo sredstva pokrenuli da dobijamo od donatora iz Švajcarske, od Ministarstva rudarstva i energetike, od Ministarstva zaštite životne sredine, gde god smo mogli da kopamo, kopali smo, ali isto tako i kad smo dobijali negativnu informaciju, nismo seli skrstili ruke pa rekli, pa Bože moj, čekat ćemo dok vlada da sledeći put. Nismo, nego smo izvojili iz našeg budžeta i to je ono što ja kažem. Slažem se, sve njih treba vući za rukav, terati, primorati, ali sve dok oni ne odgovore pozitivno kako mi radimo, mi očekujemo i smatramo da trebaju, moramo davati neki lični doprinos sami.
Naravno, ali treba pritiskati jer sada uvek i nad šefom ima šef, tako da vrlo se pokazalo, ajde kažem, efektivno da se direktno komunicira sa Evropskom unijom i da im se objasni neke stvari koje mi smo barem se dosi da u velikom broju slučajeva su izveštaj o napretku blago rečeno ružičasti. I onda jednostavno pokazalo se vrlo isplatljivo kada mi odemo tamo da smo dokumentaciju i podatke da sve što naša vlada, vlast kakva god da je, pošalje tamo kao izveštaj o progresu, nije baš u potpunosti tačno. I onda, baš to, nama izuzetno su bitne te informacije da mi recimo znamo šta je sve Užice uradilo i da onda svi mi imamo neke kontakte, svi znamo, meni uopšte nije problem da na takvim sastancima iznesem nešto što se nikom ne sviđa. Evo sad, kao primjer, imali smo sednicu te međuministarske grupe, smo trebali da usvojimo izveštaj. Jedino smo mi dali primedbi, dali smo toliko primedbi da su morali da odlože usvajanje tog izveštaja, jer smo na 6 strana dali 21 primedbu, vrlo ozbiljnu, da taj dokument koji su oni napravili da se hvale, ne odgovara istini. I bez obzira što smo samo mi kao NKD dali, imaš 46 i mogli su nas naglasiti u svakom trenutku, Ima i tamo vrlo kvalitetnih i poštenih ljudi koji hoće da stvari rade stručno, ne politički. I oni su ljudi rekli, ovo su ozbiljne primjedbe, mi moramo da sednemo, da proučimo, da doteramo do kraja i onda ćemo da sednemo s vama, pa ćemo vidjeti koja forma izveštaja je takva da i vi možete da se... Ali informacije su bitne, znači baš ovo sad o čemu pričamo i bitno je da što više ljudi zna. I naročito je bitno da se zna da takva neka stvar super započeta i lepo pokrenuta može sto ljudi može da pokrene, jedva da krene, jedan da može da je pokvari, da stane i da se zakopa i da više ne može da se vrati natrag. Zato je mnogo bitno jasno i glasno, kao što na komšiju treba da usmerimo prsti, da kažemo, slušaj prijatelju, nema da ulažeš gume u dvorištu, tako isto treba uložiti, usmeriti prsti, reći ministru Trivanu kad radi loše, ministru ovom, ministru onom, jer jednostavno opet, to je naših 80 dinara koje od svake naše plate mi damo 50% toj državi da bi funkcionisala onako kako treba da funkcioniše, jer mi plaćamo celu igranu. I baš zbog toga je cela i ova priča ovde i uvek je potrebno ono što, recimo, to mogu da vam na bazi pričanja sa nekim drugim ljudima, dam kao sugestije, da uvek treba ići sa nekim malim pobedama. Recimo, u Nišu su, juče smo sam pričao s njima i rekli smo to da bi, eto, 50.000 stabala u Nišu da bude, da bi 250.000 ljudi moglo da diše. I oni su ljudi pože, sad pa koliko mi još imamo stabla? Kažu, ajde, krenite, pa izbrojite stabla i vidite, jer i u Nišu isto krenulo to sad, da se seku stabla, čak je i direktor Medijana rekao da su napravili veliku grešku pre nekoliko godina kad su čitav jedan deo našeg parka isekli, zato što im je neko rekao da će da padnu, na kraju ispalo da, ne znam, samo manje od 10% tih stabala je bilo trulo, sve ostalo bilo zdravo. A umeđu vremenu nisu zasadili u novo, zato što nisu imali par. Tako da sve se to vrti u krug, ali opet, bitno je da mi kao građani vršimo pritisak i da jednostavno ne dozvolimo, mi se tako volimo, kažemo da pametni više ne sve da popušta, jer ode sve u propast. Znači jednostavno mora, ako nešto znaš, ako si sigurno da imaš argumente, jednostavno to je tvoje pravo da se izboriš za ono što trebaš da imaš i da dobiješ za novac koji plaćamo. Svih ovih 10 milijardi evra koji su trenutno u budžetu Republike Srbije su naše pare. Niko ih nije doneo od nigde ili ih uložio, što su naše pare, kao što i lokalni budžet je budžet lokalne samouprave i zato je vrlo bitno da jednostavno radimo na način. Imamo odlične primere gde lokalna samouprava može da još više da se dobije poverenje građana, recimo kao što radi grad Šabac, oni jednostavno izađu sa jasnom analizom koliko godišnje prikupe poreza na imovinu i onda kažu, ok, toliko smo prikupili poreza na imovinu, iz vaše mesne zajednice smo, ne znam, 150 miliona na imovinu. Šta hoćete da vam se uradi za 150 miliona, da im se će vam referendum. I oni su s tim napravili bum, da sad imaju, ja mislim, po opštinama, gradovima imaju najveći procenat naplate poreza. Znači, ljudi, verovali ili ne,
hrlili da plate
poreze. Pa nisu hrlili, ali je krenulo to nekom, ne moraju više da im se viju ruku iza leđa da bi platili, nego dovoljno je onako da ih opomenu preko medija, ne znam, stigao vam je kvartalni ili ovaj dalje. Tako da, ima tu, to je uvek igranka, gde je potrebno dvoje. Ne može ni na silu, ne može ni samo da se moli, ali je vrlo potrebno da se uvek ide sa argumentom i sa nekim jasnim stvarima, recimo, eto, to sa stablima bi moglo bude veoma vidljivo i veoma lepo propraćeno i medijski i da se pokaže kako je. Onda, recimo, postoji isto, meni je ćerka u Krakovu, Poljskoj, stalno navodim taj primer. Oni u njihovom lokalnom gradskom saobraćaju imaju način naplate kakav imaju, međutim, kada i zagađenost vazduha u Krakovu pređe određen nivo, vi dođete sa vašom saobraćajnom dozvolom koji isto ima čip kao naš. I kad uđete unutra, možete da ubacite pare ili ne znaš šta, kartu ili da otkucate bus plus šta oni već imaju i ubacite vašu ovu saobraćajnu i vi dobijete da ste platili gradski prevoz. I grad svakog meseca kaže, mi smo prošlog meseca sprečili da, ne znam, 120.000 automobila izađe na ulicu. Zato što je gradski prevoz za te koji imaju automobila bio besplatan. Mislim, postoji tu mnogo načina i opet, samo još jednu stvar bi...
Pa i Skoplje počelo, ne znam da radi, videla sam.
uvek treba imati na umu izveštaj Državne revizorske institucije i Fiskalnog saveta, koji su, ja ne znam da ne grešim dušu kako je u Užicu, ali veliki broj gradova u Srbiji potpuno pogrešno primenjuje stavku subvencije. Jer subvencije po svojoj ekonomskoj nomenklaturi je nešto što kad imate neki proizvod koji ima određenu cenu, a imate građane koji ne mogu da plate tu cenu, a postoji javni interes da građani dobiju taj proizvod, to bi trebalo bude predmet subvencije. Recimo u Nišu, za Niš mogu da kažem da je 90% subvencija ide u pogrešno, ide za pokrivanje gubitaša, znači raznih javnih preduzeća koja su lokalni gubitaši. U Beogradu recimo, i on je i naveden kao primjer i za Evropsku uniju, da njihovo gradsko saobraćeno je u suštini najveći gubitaš koji im pojede 80% svih subvencija koje je grad Beograda. Sad ne znam kako je ušto, ali je preporuka Fiskalnog saveta i Državne revizorske institucije da se zajedno sa građanima, sa stručnjacima, sa ekspertima, da se napravi plan šta bi trebalo biti predmet subvencije, šta je to javni interes grada Užica za sledećih, ne znam, 5 ili 10 godina.
Malo kad kažemo subvencije, mi ga više nazivamo subvencije, ali se inače to zove javni poziv za sufinansiranje. Da. Nije onda subvencija u tom smislu, zato što znamo da postoje prepreke zakonske za sprovođenje, ali recimo kod nas je to pokazalo to sufinansiranje tih mera kao jedna od najboljih mera koja se desila generalno gradu. To nije nešto što je, da kažem, dalo vidljiv efekat za ove 4 godine koliko se sprovodi, ali kad građanima kažemo da smo danas za 4 godine prethodne uložili 37 i više od 100 miliona dinara u 420 objekata, 480 koliko ih je sad, to je značajno. To je malo za 16.000 kuća koliko imamo u gradu, ali ako nastavimo da sprovodimo projekat u narednim godinama, a uvećavamo sredstva iz godine u godinu što radimo, znači da ćemo i uvećavati ukupna sredstva uložena i povećati broj objekata koji su mogli da nešto urade na svom objektu, ali pre svega ono što je najvažnije u najvećem broju što rade, to je da menjaju energent. To je za nas najznačajnije, ono čime daju konkretan doprinos smanjenju zagađenja vazduha, to je korišćenje podobnih energenata za uloženje.
Imamo još jedan podatak koji niko nije pomenuo. Užice je jedan od retkih gradova gde se vrši opšte mere. Imate možda 15-20 gradova u Srbiji gde se samo vrše mere, a oni 150, ko zna kako je kod njih.
Ja nisam htjela to da kažem, a Ilija je skroz u pravu kad to kaže.
Zašto ne reći? Znači, tamo negde gde nikada nisu vršene mere. I onda mi, dobro je što radimo, ali treba reći da u zadnjih 10 godina, znači ja sam skoro imao jednu emisiju sa ljudima koji vrše analizu, mi svake godine imamo sve manje dana u godini gde je loš kvalitet vazduha, gde je sve situacije bolje i bolje. Ja mogu zamisliti kako to bilo pre 30 godina, kad je radila Cveta Dabić, prvi partizan, ogromne firme, i gde je cijelo grad se grejao na mazut i na ugalj. A tad nisu oni merili. Znači, merenja se rade u zadnjih 10 godina.
Nije, mnogo više. Merenje se rade, ali je bilo i više nekih
provetravanja.
20 godina se sigurno rade, ali je Ilija skroz u pravu kada zapodene ovu temu, zato što je to jako značajno. Što u Srbiji zaista puno gradova uopšte nema nikakva merenja. I onda kada nas istaknu, a nama je to zamerano, da kada nas istaknu kao jedan od najugroženijih gradova, mi možemo sa punim pravom da kažemo da, ali isto to, ne znam, Kraljevo, Jagodina ili neki deo Vojvodine, ne znam uopšte kakav vazduh dišu, i oni mogu da se svrstaju u tu kategoriju kvalitetnih gradova, odnosno gradova sa kvalitetnom životnom sredinom i kvalitetnim vazduhom, zato što imaju pojma šta udišu, jer nikad nisu ranije radili merenja. Ovdje se rade preko 20 godina merenja i sad smo uspjeli da to usavršimo do granice gdje sopstvenim sredstvima finansiramo lokalnu mernu mrežu, da radimo merenja svakodnevna i da možemo da poredimo sa onim što država finansira. Verujte, ono što radimo mi kao grad je sa mnogo većim postotkom učinka, odnosno mnogo su učestalija i značajnija ta ispitivanja od onoga što radi Republika. Apsolutno se sa Ilijom slažem, to je nešto što je nezamenjivo i nešto je ključno. Veći deo Srbije zaista ne zna, mi možda vidimo šta dišemo, kad kažu sugrađani mi vidimo pa se zgražavamo, oni ne znaju šta dišu definitivno i to je stvarno veliki
broj. Ne, znači imamo neki rezultat, smanjuje se broj dana, to su rezultati koji ovaj, javni, dostupni, zdravo, zdravo, zdravlje, i još nam malo nedostaje, ovo što sam malo prenavio. Znači, da republičke institucije pređe na gas, mi imamo gas, da oni daju svojim primjerom, a mi ćemo onda građane polako edukovati preko medija, i ja tvrdim da ćemo sa nekoliko godina imati sigurno još mnogo, mnogo bolji rezultat.
Ja moram da istaknem samo nešto što je važno, Biljana će se sa mnom složiti, tribina koju je Zeleni savjet organizovao pre neka čini mi se dva mjeseca, mjesečak dana, na temu upravo zagađenje vazduha, imao je za prisustvo nekoliko različitih govornika i pričali smo o energetskoj efikasnosti, energetskom siromaštvu, o kvalitetu vazduha generalno i to sa aspekta ljudi koji to rade, a to su upravo ljudi iz Zavoda za javno zdravlje. Mnogi su bili iznenađeni nivom analiza koje je Zavod za javno zdravlje radio u Užicu, to je redko, gde i redko ko je radio. Posmatrajući i analizirajući metale iz suspendovanih materija, tačno su došli do postotka šta su zapravo uzročnici najvećeg zagađenja, odnosno odakle potiču suspendovane materije u najvećem broju, u najvećem procentu. I sama analiza je dala podatke da 55,9%, znači blizu 56% zapravo potiče iz individualnih ložišta, da nam preko 25% odlazi na resuspenziju, a to su nam prašina sa puta, ne znam, rizla recimo u zimskim mjesecima i tako dalje, slabije održavanje. 16% nam odlazi na saobraćaj. Jako bitna stvar nakon te analize jeste to što mi samim tim vidimo gdje nam je pravac djelovanja, na šta treba usmjeriti energiju i sredstva pre svega, odnosno gdje treba da idemo. Nakon toga su nam predstavili jednu ključnu stvar, a to je sam procenat redukcije koji mora da se desi u smanjenju suspendovanih čestica da bismo imali kvalitetan vazduh. I mi smo došli do tog nekog procenta od 43% redukcije. Znači mi već znamo upravo što je Ilija rekao sada za koliko moramo da redukujemo određene emitere i emisiju određenih štetnih gasova da bismo došli do neke kvalitetnije sredine. I to će se sigurno postići izbacivanjem velikih emitera, sanacijom gradske toplane, republičkih institucija, pre svega zdravstvenog centra i bolnice, a onda negdje tamo imamo i vojsku koja slabije radi, a postoji još kasarna i dalje troše ugalj, evo pre neki dan su istovarili 1-2 tone uglja u sami centar grada, što su također neki važni činioci, jedan po jedan EKT neke stvari usložimo, a našim sufinansiranjem individualnih domaćinstva podignemo to na neki veći broj, sigurno ćemo dostići možda ne ovaj željeni 43% redukcije, ali za nekih 20% ćemo sigurno doći.
Pa mogu sam kažem da ste vrlo sredstveni kakav institut za što zdravlje imate, ja mogu sam nekako da dam informaciju kako je bilo kad smo mi pre par mjeseci imali tu u Nišu. Jedan od ljudi koji radi tamo nam je rekao, pa šta hoćete samo, samo 10 dana je štetno da ne može se tiša, ali u prosjeku do 365 dana sve je dobro. Mi je rekao, dobro se od mene, ako ja danas me ujede zmija, to je na nivou godine super, samo jedan dan od 365 ujela zmija. A onda je ova kolegica njegova rekla, pa dobro, što ćete, ako ćete čist vazduh, idite živite na Zlatiboru, nemojte živite u gradu. Tako da, odlični su vam moj duboki naklon vašem institutu za zaštitu zdravlja. I na, ako
ono što su, ono što su oni na kraju zaključili je, mislim, ključna stvar koju mi možemo da zaokružimo našu temu, jeste da u poređenju rezultata 2012. i do 2016. i 2017. mi imamo za 50% smanjenje graničnih vrednosti i prekoračenja i broja dana sa prekoračenim graničnim vrednostima, i to je ono što je značajno. Ako smo 2012. imali 120 dana, a imali smo ih sa prekoračenim graničnim vrednostima, danas nam taj broj dana šeta između 60 i 70. To je ključna stvar.
Da, ali moramo biti tu realni pa reći da to nije samo uslov to što, ne znam, sam ja prešla na gas i određeni broj. Tu, ja živim u delu grada gdje apsolutno vidim šta dišemo, znači vidim celo Užice i zaista ovo jeste. Ove godine je nekako najmanje bilo, ali nisam sigurna da je to sve, znači, očigledno klimatskih uslova, odnosno klimatskih promjena, ono što sam ja čula, a ne, mislim da ima neke logike da je pravljenjem tunela koji veže magistralu, jel tako, Užice sa Zlatiborom, napravljeno određeno začepljenje. Sad, to stručnjaci kažu da ima veze, po mojoj logici ima i nema toliko, ali ovo što Ilija kaže, ne znam, pre 30 godina, kako je bilo? bilo je mnogo manje kuća u ovom gradu za 30 godina i znatno manje vozila. Užicu je sada 26.000 automobila. A niko ne vodi računa o tome da, upravo što ste rekli, ako imamo danas i ako je bilo juče zagađenje iznad maksimuma, sutra neće biti, ajmo da zatvorimo glavnu ulicu. Jer London je zatvorio glavne ulice, ja ne vidim zašto to ne može Užicu.
Samo, ništa se ne dobija, to je poenta. Poenta je samo efekat koji iz toga proističe, da li će se dobiti bolje ili će se začepljenje desiti na paralelnoj ulici kada se govori o saobraćaju. To je samo sam pitanje.
Dobro, prelazak na gradski saobraćaj i recimo da gradski saobraćaj bude
prioritet.
Autobus na gaz ili čak da.
Evo, to nam je ministar jutros obećao, niste možda imali priliku u jutarnjem programu da ga počujete, ali on će da zabrani uvoz vozila starijih od 10 godina, to je prva stvar, i da nam budu javni prevozi u gradovima na struju. To je naša budućnost, to je ono što čekamo. I da dobijemo subvencije kao fizička lica da krene već sljedeće godine davanje subvencija za nabavku vozila na struju.
Dakle, to svake godine.
Ostaje nam da čekam.
Očito će biti izbora.
Samo ako mogu kratko da se dopunim na izlaganje Ilije i prisutnih ostalih. Pre 30 godina pamtim dosta, ulice su kakve jesu gradske na nivou od 30-40 godina, propusna moć je ista, veliki je broj automobila, to smo se svi složili u odnosu na 80-90 godine. Problem buke od saobraćaja također u najvišem centru grada primetan je godinama. Koliko se sjećam, 90. godina je glavna ulica bila zatvorena za dnevni i noćni saobraćaj od petka, na primjer od ponoći, do nedelje na ponedeljak, i ona je bila kao pešačka zona. To je negdje bilo do 2000-ih godina. Međutim, daleko je veliki problem ovdje parkiranja, saobraćaja, naravno, i svega onoga što kao produkti ostavljaju tolike automobili. Znači, a grad nema gdje da se širi u centru, znači tu je akutan problem i parkiranja i vožnje i svega. I to naravno doprinosi puno aerozagađenju. Industrija nam ne radi u centru grada i u industriji toliko je meri da bismo se svak izvlačili samo na to da je. Ja, čini mi se da je grad zagađeni nego 90. godina, živim u centru grada, to je opšti utisak u odnosu na 80. godine. Nije se tada toliko o tome govorilo.
A ja baš mislim da se samo tada nije o tome govorilo. Tada smo imali na našim...
Sjećam dana kad je bila Užica u Marlu. Znači, kad se prst pred okom miri.
Da.
Ja nisam mogao da vozim malo, noću, znači nisi mogao da pomeriš auto 2 metra na mjeg. I to je, znači...
Ja o tome ne mogu da tvrdim, ali mogu da pričam šta kažu starije kolege, a to je da su ostavljali svoje auto u jednom, izvan jednog obruča grada. Znači morali su da ostavljaju auto jer nisu dalje mogli ni da uđu ni da prođu koliko je smanjena vidljivost bila. A priče su i postoje fotografije koje to dokazuju iz centra grada od pre samo 10 do 15 godina, gdje su na simsevima zgrada bili naslage krupne čađi. E to je već problem, to je vidljiv, to je vidljiv udisaj. To je
30 godina vidjelo je po snijegu. Kad padne snijeg, bude crn. Vide se čestice po snijegu.
Tako je.
I to se sjeća.
U svakom slučaju, da, pošto mi imamo sad i ličnu akciju... A ja bih vam se svima zahvalio da ste došli, da ste pričali i zamolio bih da nastavite tako da širite priču, jer nema završetka ove priče dok se ne postigne nivo da nema Velske Užice, nema ni jedan jedini dan sa kritičnom zagađenošću, koliko to je bilo daleko. Slobodno morate da dižete glas i da tražite svoja prava i
svoje,
da one pare kako se troše kako vi želite, jer je ipak to ono što svi mi finansiramo. I zahvaljujem se još jedan put na svemu. Mi ostajemo u kontaktu. Ukoliko želite, uvijek možemo da vam se obavestimo šta se dešava i kako se dešava. Slobodno možete da nas kontaktirate za iskustva koje smo naučili iz nekih drugih sredina, i mi ćemo vrlo drago vaše iskustva podeliti sa... Evo ću odmah predočiti ovim našim i slišim da ne moraju da idu na studijsko putovanje na stranstvo, mogu da odu u Užice i da vide što je Užice uradilo po nekim stvarima,
da.
Kao što neki mogu da odu u Šabac, neki mogu da u Valjevo i tako dalje.
A mislim da je naš napredak već samim tim što ove godine su više pominjan i Niš, i Beograd, i Valjevo. Yes.